Preskaŭ kompleta arkivo de unu el la plej elstaraj polaj komponistoj de la lasta jarcento, la mortinta antaŭ ok jaroj Henryk Mikołaj Górecki, ektroviĝis en la kolektoj de la Nacia Biblioteko. Temas interalie pri la komponistaj manuskriptoj, interalie de lia tria simfonio, personaj leteroj, inkluzive leteron de Johano Paulo II, korespondaĵoj kun multaj kreantoj, kaj ankaŭ kvin kajeroj vastigantaj konojn pri kelk iuj komponaĵoj de Górecki, kiuj klarigas la kreoprocezon kaj la kreajn planojn de la komponisto. En la arkivo troviĝas ankaŭ la komponaĵo Susan por la miksita koruso a cappella, kiu estis ĝis nun nekonata kaj nepublikigita.
La aĉeton de la manuskriptoj ebligis helpo de la Pola Kulturministerio. La arkivo de Henryk Mikołaj Górecki en la Nacia Biblioteko estos konsultebla de esploristoj kaj kreantoj.